Direi това.
Доколко бихме могли да си помогнем, този разговор под някаква форма продължаваме сега и в Анализира и това с Александра Петрова, нашия психолог. Анализира и това, обикновено сме на полето на личното. И пак тук ще останем, но не само, защото това, което тя иска днес да си говорим, се нарича заучена безпомощност. Да. То пак е същото, да, заучена безпомощност. Същото, за което в някакъв смисъл говорихме и до сега в разговора, в обществен план. Ние като общество сме се научили много добре да бъдем безпомощни, сега трябва да изворим обратния път, да се научим да си помагаме. Но да видим, Алекс, какво има предвид. Здравей!
Здравей и добър ден на слушателите на Дарик. Темата, която ти съобщи за учената безпомощност, всъщност е много обширна и всеобхватна, защото тя не е просто само на ниво, както ти каза, личност, не е проблем само на възпитанието на децата, на тинейджерите, не е проблем само във връзките, то е проблем на социално-обществени нагласи, ако щеш, на определени социални прослойки и строеве, ако мога така да се изразя. Като говорим за заучена безпомощност, тя наистина е заучена, защото в крайна сметка ние не се раждаме абсолютно със съзнанието, че не можем нищо да направим. Учиме се още от малки чрез поведението си да управляваме и контролираме средата. Тоест, това, което много пъти сме говорили тук и сме виждали и в собствените си деца и примери около нас, че един опит води до последствия. Ако даден положителен опит е поощрен, тогава следва следващ опит. Ако даден отрицателен опит е наказан своевременно, той може да бъде прекратен. Съответно, казвам най-простите формули, след това ще се разгърнем. Съответно, когато пък няма никакво наказание или възнаграждение, може да следва дезориентация и съответно незнание от тук насетне какво да се предприеме. Искам да кажа всъщност, че заучената безпомощност е нещо като условен рефлекс, така както всички сме учили за кучето на Павлов с лампата и с храната, по същия начин и тази на практика безпомощност може да се научи. Така че не случайно казах, това е симптом и на индивида, на личността и на обществото като цяло.
А защо днес идваш с тази тема?
Знаеш ли защо?
Процесилите подсетиха?
Просто, не, виж сега, ние ежедневно се срещаме в ИТЕРАПИ с индивидуални оплаквания, с нужда от подкрепа в различни посоки, но като направиш една по-мащабна снимка, действително може да свържиш това, което се случва на индивидуално, междуличностно ниво с това, което в момента върви като процес в обществото. И това си казах, че ако ние като общество доскоро сме били едни малки деца, които са били под хиперопеката и хиперконтрола на родителите си, които им забраняват всичко, които дават едни и същи наказания при едни и същи провинения или няма никакви наказания или каквото и да направиш, все е тая, то в един момент тази заучена безпомощност, т.е. нищо не зависи от мене, всички трябва да направят нещо вместо мене, т.е. ние бяхме оставили като цяло тези, които са в политическите схеми и системи да ръководят, гражданското общество беше едва ли не почти безпомощно, т.е. сега ние сме като че ли на един етап, в който тинейджера се бунтува, научава, че може да контролира средата, пораства, започва да изгражда механизми за контрол и управление на тази среда и вижда къде може, къде не може, докъде биха му достигнали силите и какви ресурси да ползва. Което наистина, аз не мога да направя такъв социално-политически разрез, но това гледам от позицията на работата на нашия екип, наистина има този прогрес като стъпка. А иначе това, което ме провокира за тази тема, което може би ще трябва да разгърнем в последствие, е свързано с това, че В ИТРБ постоянно има зов за помощ, би го нарекла така, от типа на родители, които вече са на преклонна възраст, са зрели деца, които са на около 35-6 години, които казват, не мога нищо да направя, не желая да работи, не желая да прави каквото и да било, или пък съответно родители изпаднал в тежка ситуация, която вече има нужда от някаква физическа подкрепа от големите си деца, а те започват да ходят и да търсят помощ от други роднини, буквално казват, вие трябва да ме искате или да никой не ме иска. Така че това е една тенденция, която много широко напоследък се застъпи в сайта и за това трябва да поговорим всъщност как да се различава тази изучена безпомощност и как всъщност да не се допуска.
Много голяма тема в рамките на 3 минути. Ще успеем ли?
Не, няма да успеем.
Хайде тогава да опитаме поне най-важното да кажеш.
Да, аз започнах да говоря за механизмите, които пораждат тази изучена безпомощност. Това е хиперопеката или хиперконтрола. Ясно е, че когато на едно дете или на един тинейджер не му се позволява нищо, в крайна сметка и всичко се прави вместо него, в крайна сметка той не може да разбере до каква степен има способности и сили да се справи. Тогава всяка трудност на практика може да бъде сложена в графата. Аз това не мога да се справя и някой друг трябва да го направи вместо мен. Същото е и за служителите в дадена фирма. Когато по един или друг начин те винаги са за едно и също действие не биват поощрявани или пък техните наказания идват много по-късно след като е станал проблема, тогава в крайна сметка те не могат да разчитат доколко контролират средата и при следващи ситуации се стига до идеята за безпомощност, неорганизираност и неориентираност. Така че това е една от посоките. Друг момент е, когато имаме твърде еднообразна среда. Всички знаем какво се случва с децата в домовете, например, или с хората в малките населени места, където има еднообразен начин на живот, стереотипи, етикети, по един и същи начин се търсят реакции от съседите, от съответно познатите. Нямаш кой знае колко възможности да избираш между опции, как да реагираш или какво да направиш в дадена ситуация. И всъщност тогава хората много често свикват да живеят по един определен начин. Тоест това е примирението, че ти не можеш с твоите собствени усилия да направиш нещо повече и да живееш по-добре. Това ако го изнесем на ниво общество, точно това се случва в много от малките населени места. Хората буквално са примирени и това е другия тип за учена безпомощност. Така че, ето тук направихме препратка към социалната схема, ако мога така да се изразя. И в крайна сметка едно общество, в което се произвеждат прекалено много индивиди с учена безпомощност, ражда прекалено много неспособност да се организира, да потегли конструктивно в дадена посока и това пак казвам и на ниво личност, и междуличностни отношения, защото това го има в партньорството и на ниво социални маси. Така че може би до тук да спрем и следващия път да продължим.
Добре, Алекс, това беше много важно, защото сега някак всичко тече едновременно. Опитваме се да осмислим на всякакви нива това, което ни се случва, това, което е било, това, което трябва да стане. Но някак си не успяваме да видим всички пластове на проблема. А ти разгърна още един, който може би е същностен, защото е най-дълбок, защото опира до отделния човек, това, което се случва като процес в него. Да. Което вече се интерпретира в група, в общество и така нататък.
Да.
Добре, благодаря ти, Александра Петрова. Анализирай това. Малко анализирахме днес. Нямаше време за повече. Така е, но...
Ще продължим.
Ще продължим. Дочуване, хубав следобед. До утре, пак след новините в 10. Чао!